Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Романом Маленковим. Він засновник та голова громадської організації «Україна інкогніта», мандрівник і дослідник, як деколонізувати екскурсії Києвом. Як може змінитися, зокрема, Київ та столиця України для зовнішнього туристичного ока, вже почав змінюватися, так? Тому що я, чесно кажучи, як киянка, пам'ятаю ще оці шкільні екскурсії, і там от, власне, це Київ, місто Булгакова, мені здається, запам'яталося найбільше. Тобто, вже коли я стала дорослішою, почала сама самостійно більше читати, там, знати і так далі, то, звісно, що ці шкільна ця міфологія, вона була з голови десь там, трошечки відсунута. Водночас, я не знаю, можливо, і досі все це процвітало і панувало, от, може, ще аж до 24 лютого. З того, що ви бачите, з того, що ви знаєте.
Ну, я б сказав би, що воно ще й досі живе. Живе і дуже гарно себе почуває усе це. Тому що екскурсоводи, гіди по Києву, та ж вся школа залишилася. Вони, багато хто переходять на українську мову, а до цього взагалі 80% екскурсій проводилися російською мовою. Отак. Але незважаючи на те, що вони... зараз потроху, як сказав би, перевзуваються, але ситуація з, так сказати, деколонізацією України дуже слабо змінюється. З приводу Булгакова, Булгаков талановитий письменник, ніхто ж не сперечається. Він написав його твори, особливо там «Собаче серце», можна розбирати на цитати. Але інші його твори, от, наприклад, там та ж сама «Біла гвардія» або «Я убіл», це твори відверто антиукраїнські, при тому там, де українців показують. Одним словом, у Булгакова, у всіх його творах, я їх прочитав майже всі. Немає жодного гарного слова про українців. Немає жодного слова подяки українській землі чи ще комусь. Його зараз... так позиціонують виключно як киянина. Він же народився у Києві. Булгаков народився в Києві у сім'ї переселенців з Орловської губернії. Його батько в 93-му році став цензором у Києві. Він там мав духовну посаду, плюс таку громадську посаду. Він був цензором і цензурував він написання... друк, точніше, літератури, газет, всього друковано, що тоді видавалося. Його задача була присікати друк українською і польською мовами. Тому, уявляєте, в якій родині ріс Булгаков.
Ні, так от, власне, це можна розповідати про Булгакова, але це ж тоді буде зовсім інша історія.
Так, звичайно. Але, знаєте, у нас є про кого розповідати, насправді. Я до чого хочу перейти. У нас величезна кількість людей, які присвятили своє життя, там, знаєте, ті, хто загинули в Сандармоху. Із них більшість були ті, хто були пов'язані з Києвом. Там Валеріан Пінемогильний, його ж твір – це рівень світових зразків, отак, місто.
Місто.
Потім Іван Семенович Нечуй-Левицький. Це мій улюблений український письменник. Я мене просто бісить від того, що українці незаслужено його забули, незаслужено його применшують його участь. Коли звертаєшся в київські якісь там установи і кажеш, де вулиця Нечуя-Левицького? Кажуть, та ні, в Києві є вулиця Нечуя-Левицького. Шукаємо там по Google карті, бачимо вулиця Нечуя-Левицького на Солом'янці в приватному секторі, її довжина 500 метрів. Я поїхав туди, кілька разів був на цій вулиці. Це одна із самих запущених, занехаяних вулиць Києва. Це приватний сектор, де дуже багато старих будинків з покошеними тинами. Це нібито потрапив у таке закинуте село, де ніхто майже не живе. Да, там є трохи будинків таких великих. Там, до речі, будинок нашої паломниці унікальної. Там, де Медведчук переховувався, на цій же ж вулиці.
Так, Оксани Марченко.
Да. Да. Отак. Але насправді Нечуй-Левицький. Його, те, що він дав Києву, це найбільше з усіх письменників, які взагалі писали про Київ і жили в Києві більше, ніж він. Не написав ніхто, ну, принаймні, з тих, хто відомі, там, можливо, є там хтось невідомий, чи без таланту, чи ще що написав більше. Його твори, одних хмар достатньо, де він розвінчує русифікацію Києва другої половини 19 століття, де він описує життя в Києві, він показує київські краєвиди, там афонський пройдисвіт, київські прохачі. Київські прохачі, ну, це просто шедевр, який можна от на зараз переносити. При тому, що написано, в нього є відверто твори, ну, сирі, як, наприклад, там гетьман Іван Виговський, де у нього півтвору нормальна, начебто, книжка, а півтвору викинуть в смітник можна. Ну, це на мою думку. Але все-таки більшість творів Івана Семеновича, вони унікальні. І такої глибини українського життя, як він показав у своїх творах, там і Кайдашева сім'я, і старосвітські батюшки та матушки, ніхто цього не зробив. А Іван Семенович писав українською мовою, при тому, що він був все життя вчителем російської словесності. Його мова була наскільки, ну, на той час унікальна, що Іван Франко заздрив йому, він писав, якби ж то ми мали можливість писати такою гарною надніпрянською мовою. Але я не про те. Нечуй Левицький, він написав свого часу п'єсу «На кожум'яках». П'єса мала 6 дій.
Це Поділ, до речі?
Так, Кожум'яки – це там, де зараз Воздвиженка.
Так.
Так от, цю п'єсу прочитав, ну, українська театральна спільнота слідкувала за Нечуєм Левицьким, бо він був один із головних на той час зірок української літератури. І Михайло Старицький, прочитавши, сказав, це унікальна річ, але вона не театрабельна. Її не можна поставити, оскільки вона має 6 дій. 6 дій глядачі дивитися не будуть, це дуже багато. Тому збереглися всі листи, вся переписка. Де Михайло Старицький пише, що чи можна я перерихтую вашу п'єсу до сцени, і ми будемо її ставити. Ну, це я так своїми словами переказую. Ну, звичайно, Нечуй Левицький дав добро на це. І він переробив, і вони разом потім думали над назвою, і в кінці кінців зійшлися на назві «За двома зайцями». Отак. І ця п'єса, і зберігся лист, в якому Старицький пише, а чи можна я свою фамілію поставлю біля вашої, бо я ж рук доклав. Ну, в книжці вже, коли писати заголовки, там писати авторство, то вона виходила перші роки, я не знаю скільки, бо зараз це важко прослідкувати, після світової війни і громадянської війни вже все там змінилося, і коли перестали включати у автори Нечуя Левицького, я цього точно не знаю. Ну, в 30-х роках вже точно видавали цю п'єсу, і коли ставили, і вона ж дуже театрабельна була весь час, коли її ставили, то вказували автором лише Михайла Старицького. Хоча ідея...
Таким чином, Проня Прокопівна та втратила фактично свого автора-батька.
Ну, одного із авторів.
Одного з авторів, так.
Тому що я читав «На Кожум'яках» і читав вже «За двома зайцями». «За двома зайцями», звичайно, твір, ну, він набагато гармонійніше. І заслуга Старицького теж величезна в цьому творі. Тому що «На Кожум'яках» це трохи не то, а «За двома зайцями». Але рівноцінні, принаймні, автори Нечуй Левицький і Михайло Старицький. Нечуя Левицького через одну статтю, його духовна наслідственність, він же ж був сином священника і внуком священника, він з священницької сім'ї був. Так от, і через його статтю про непотрібність російської мови для панславянської ідеї, це при тому, що він бував в багатьох країнах, він мандрівник, він був членом імператорського географічного товариства. Я коли був в Польщі, там за 100 кілометрів від Кракова, є таке село Шляхтова Руська. Так от, думаю, почитаєш про це село, тому що були в мене такі відомості, що колись, ну, якщо вона руська, то значить там жили українці свого часу. А це мало Польща. Це зовсім близько до Кракова. Це у Татрах, в польських Татрах. І давай шукати риці. І перше, що мені потрапилося, опис цього села Нечуя Левицького. І в нього цей лист чи оповідання, ну, я не знаю, як цей твір назвати, називається крайнє українське село. Ну, щось так, я забув точно. Він там позиціонує це село як саме західне село у світі. Отаке. Ну, І прожив Нечуй Левицький на вулиці Пушкінській 21 рік. Розумієте, зараз так. З цими перейменуваннями. Угу. Я ніде, поки ні слова не почув про те, щоб перейменувати вулицю Пушкінську на вулицю Нечуя Левицького. Кажуть, у нас вулиця Нечуя Левицького є. Ну, давайте поміняємо. Хай Пушкінська отам буде. На одне із моїх звернень написали, то чому ж мешканці цієї вулиці не турбуються про вигляд, естетичний вигляд своєї вулиці. Ну, це смішно. Може, хай не би Нечуй Левицький ще сам потурбувався.
Потурбувався, так. Та мешканці знати про це можуть
тому
не знати.
Тому от я про те розказую, от в такому цьому, от такому плані потрібно проводити. Я, знаєте, скоріш за все, сам розпочну з того, що я почну сам, я вже екскурсії давно не провожу по Києву, але от по Нечуй Левицькому почну робити. Хоч якось долучитися до того, щоб розказати про цю видатну людину. Я багатьох українських авторів перечитав. Я обожнюю Уласа Самчука. От це просто унікальний, при тому, що людина один із двох фактично українських письменників, чиї твори принаймні попали у так званий реєстр Нобелівської премії. Його хотіли Волинь номінувати на Нобелівську премію, так як і Івана Багряного в 1963 році свого часу. Але ну все рівно радянське лобі було там дуже сильне і не вдалося просунути. В номінації не вдалося потрапити.
Якщо говорити з точки зору взагалі зміни підходу до оцього такого Києва туристичного, це ж, я не знаю, це всіх тоді треба перевчати, змінювати це все і так далі. Те, що ви зараз розказуєте про Нечуя Левицького, людина автоматично, яка там все життя умовно розказувала, я не знаю, про Булгакова, або про це я так згадала, бо він на поверхні лежить, вона ну, не отримає ці знання за вечір, десь там щось перечитавши.
Ну, для поверхневої екскурсії для школярів, наприклад, середньої школи, я думаю, що можна і за вечір. Тому що в більшості випадків гіди, нормальні гіди, це люди з гарною пам'яттю. Вони вміють готуватися і вони вміють, маючи там листок якоїсь інформації, додати та ще щось там дофантазувати і зробити це у повноцінну екскурсію. Але для того, щоб уже людей, ну, водити професійно дорослих у збірні екскурсії або там ж прес-тур для журналістів треба робити обов'язково по місцям Нечуя Левицького, тому що ну на мою думку, що треба починати з журналістів. Зараз інтернет-простір наскільки потужний, що можна зробити це досить швидко, за місяць зробити такий, не знаю, флешмоб, чи ж як його ще там назвати, в Фейсбуку, у дуже багато різних інших акцій, для того, щоб підняти наших видатних людей. Наприклад, Василь Семеренко. Василь Семеренко. У нас є вулиця Семеренка, Левка Семеренка, який був, ну, в силу такої історичної тоді реальності ботаніком, селекціонером, помологом. Але його родина – це ну, фактично найбільш видатна родина в Україні загалом. Його дядько рідний, Василь Семеренко, він зробив для України і для Києва найбільше з усіх, навіть більше, ніж Чікаленко. Чікаленко був потім у комісії, яка розподіляла мільйон золотих карбованців, які Семеренко залишив у спадок для Києва. Отак, він просто не те, що для до глибини кишені, він заснував часопис «Київська старовина». Він купив будинок у Львові для створення наукового товариства імені Тараса Шевченка. Він фінансував майже всі видання Тараса Шевченка до 1917 року, все, що видавалося. Це все було видано за кошти Семеренків. От таке, це унікальні люди, при тому, що починаючи від там Федора Семеренка, який був у 1819 році ще кріпаком, а в 1831 році він вже отримав статус такий почетний гражданин імперії і був гласним Одеської міської думи. Там, до речі, теж немає вулиці Семеренка. Для Одеси вони зробили чи не найбільше, бо вони збудували порт разом із Потоцькими. Отак, з чого і починалася Одеса. Ну, я вважаю, що от вулиці найбільших українців, видатних українців, вони повинні бути у центрі, вони повинні не обов'язково в центрі, а от проспект Бажана, величезний проспект, і всі знають, що Бажан – це був такий письменник. Ну, це був письменник радянський, який писав на радянський заказ. У нього є гарні твори, його не можна забувати і викинути з карти вулиць Києва, але не потрібно, щоб така велика вулиця була його іменем названа, коли у нас немає вулиць, ну, реально набагато крутіших людей, набагато більших особистостей для України. Оце одна із перших змін, тому що не можна донести просто словами екскурсовода, тим більше, ну, не так вже й багато. От, знаєте, мені багато хто казав, що люди перестали ходити на екскурсії по Києву через те, що вони не могли замовити якісну україномовну екскурсію. А російською мовою вони не хотіли слухати про столицю України. Отак. І людям відбили просто охоту, багатьом людям відбили охоту до екскурсій по Києву. Вони вже почали брати Вікіпедію, брати карту, розробляти самі маршрути свої і ходити самі. Одним це дається, інші від цього страждають і кажуть, що у мене немає часу, або мені це досить важко. І через це повної картини про Київ вони не отримують. І близько не отримують. Ну, така. То я думаю, що треба починати з цього.
Це була розмова з Романом Маленковим, засновником та головою громадської організації «Україна інкогніта», мандрівником-дослідником. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.